Доньор. Учинчи боб. Шох Навухатназар соф олтындан улкан бир хайкал ясаттырды. Балантлиги 60 тирсак, эни эса 6 тирсак болган бу хайкал Бобил вилоятидаги Дурах текислигида орнатылды. Сонг қолы остидаги барча нойиблар, хокимлар, беклар, айонлар, хазинабонлар, қозилар, ma'murlar va viloyatlarning amaldorlarini chaqirtirib, o'rnatgan haykalning ochilishida qatnashishlarini buyurdi. Bu barcha amaldorlar shoh Navuxatnazar o'rnatgan haykalning ochilishiga yig'ilganlarida jarchi baland ovozda shunday e'lon qildi.
Ey barcha xalqlar, elatlar va urug'lar, hozir sozandalarimiz karnay, nay, lira, chang, arfa doira va boshqa cholg'u asboblarini chaladilar. Sizlar esa muk tushib, shoh Navuxatnazar o'rnatgan oltin haykalga sajda qilasizlar. Kimki muk tushib sajda qilmasa, o'sha zahotiyoq olovli chuqurlikka tashlanadi.
Cholg'u asboblarining sadolarini eshitgach, barcha xalqlar, elatlar va urug'lar muk tushib, shoh Navuxatnazar o'rnatgan haykalga sajda qildilar. Yahudiylarni qoralash niyatida yurgan ayrim bobilliklar uchun qulay bir vaziyat tug'ilgan edi. Bunday fursatni boy bermaslik uchun ular shoh Navuxatnazarga shunday dedilar.
Shoh hazratlarining umri boqiy bo'lsin. Ey shoh hazratlari, siz bergan amringizga binoan cholg'u asboblarining sadolarini eshitgan har bir odam muk tushib oltin haykalga sajda qilish kerak edi. Shunday emasmi? Siz amrimga itoat qilmagan har qanday kishi olovli chuqurlikka tashlanadi deb aytgan edingiz. Ammo ayrim yahudiylar, xususan siz Bobil viloyatiga hokim qilib tayinlagan Shadrax, Meshax va Abidnahu shoh hazratlarining amriga bo'ysunmadilar. Bu odamlar xudolaringizga sig'inmaydilar. Ular hatto siz o'rnatgan oltin haykalga sajda qilishni ham o'zlariga ep ko'rmadilar.
Bu xabardan g'azablanib ketgan Navuxatnazar, Shadrax, Meshax va Abednahuni o'z huzuriga keltirishni buyurdi. Ular shoh huzuriga keltirilganda Navuxatnazar ularga dedi:
Shadrax, Meshax va Abednahu, sizlar mening xudolarimga sig'inmaganingiz va men o'rnatgan oltin haykalga sajda qilmaganingiz to'g'risida xabar topdim. Ammo men sizlarga lutf aylab yana bir imkoniyat beraman. Hozir cholg'u asboblarining sadolarini eshitishingiz bilanoq muk tushib men o'rnatgan haykalga sajda qilasizlar. Aks holda o'sha zahotiyoq olovli chuqurlikka tashlanasizlar. Shunda sizlarni mening qo'limdan bironta xudo ham qutqara olmaydi.
Shadrax, Meshax va Abednahu shohga shunday javob berishdi.
Ey olam panoh, bu masalada biz o'zimizni oqlamoqchi emasmiz. Biz sig'inadigan xudo bizni olovli chuqurlikdan ham, sizning qo'lingizdan ham qutqarishga qodir. Ammo u bizni qutqarmagan taqdirda ham, bilib qo'yingki, ey shoh hazratlari, biz hech qachon xudolaringizga sig'inmaymiz. Siz o'rnatgan oltin haykalga ham sajda qilmaymiz.
Shadrax, Meshax va Abednahuning bunday javobi Navuxatnazarning qonini qaynatdi. Uning afti basharasi burishib ketdi. U olovni odatdagidan 7 barobar qattiqroq yondirishni buyurdi. So'ng lashkari orasidagi eng kuchli polvonlarga Shadrax, Meshax va Abednahuni bog'lab olovli chuqurlikka tashlashni amr qildi. Polvonlar ularni bog'lab, ustki kiyimi, ishtoni, bosh kiyimi, xullas butun ust boshi bilan olovli chuqurlikka tashladilar. G'azablangan shoh qattiq olov yondirishni buyurgani uchun alanga avjiga chiqqan edi. Olovning tafti uch og'aynini chuqurlikka tashlayotgan polvonlarni kuydirib yubordi. Shadrax, Meshax va Abednahu esa bog'langan holda olovli chuqurlikka yiqildilar. Buni tomosha qilib turgan shoh Navuxatnazar birdaniga o'rnidan sapchib turdi-da, hayrat ichra maslahatchilariga:
"Chuqurlikka biz 3 ta bog'langan odamni tashlamaganmidik?"
deb hayqirib yubordi.
"Xuddi shunday shoh hazratlari,"
deb javob berdi ular.
"Vojabo! Alanganing o'rtasida bog'lanmagan 4 ta odam yuribdi-ku,"
dedi shoh.
"Ularning birortasiga ham zarar yetmagan. 4-chi kimsa xuddi ilohiy zotga o'xshaydi-ya."
Navuxatnazar chuqurlikning og'ziga borib:
"Shadrax, Meshax va Abednahu, ey Xudoi taoloning xizmatkorlari, qani chiqinglar, oldimga kelinglar,"
deb baqirdi. Shadrax, Meshax va Abednahu alanga orasidan chiqishdi. Barcha noyiblar, hokimlar, beklar va shoh ayonlari Shadrax, Meshax va Abednahuni o'rab olib, olov o'sha odamlarga hech qanday ziyon yetkazmaganligini ko'rishdi. Ularning na sochlari kuygan, na ustki kiyimlariga zarar yetgan. Ulardan hatto tutun hidi ham kelmas edi. Navuxatnazar dedi:
"Shadrax, Meshax va Abednahuning xudosiga hamdu sanolar bo'lsin. U o'z farishtasini yuborib, o'ziga inongan qullarini xalos qildi. Ular o'z xudosidan boshqa bo'lgan xudolarga sig'inishdan ko'ra o'limni ravo ko'rdilar. Shu bois shohning amriga ham bo'ysunmadilar. Shuning uchun farmonim quyidagichadir. Shadrax, Meshax va Abednahuning xudosiga shak keltirgan har bir odam, qaysi xalq, elat yoki urug'ga mansub bo'lishidan qat'i nazar, chopib tashlanadi. Uning uyi esa vayron qilinadi. Zero bunday najot beradigan boshqa xudo yo'qdir."
Keyin shoh Shadrax, Meshax va Abednahuning martabasini yanada oshirib, ularni Bobil viloyatidagi yuqori lavozimlarga ko'tardi. Shoh Navuxatnazar yer yuzidagi barcha xalqlar, elatlar va urug'larga quyidagi xabarni yubordi:
"Xonadoningizdan baraka arimasin. Xudoi taolo menga ko'rsatgan alomat va mo'jizalari haqida sizlarni xabardor qilmoqchiman. Naqadar buyukdir uning alomatlari. Naqadar qudratli mo'jizalari. Uning shohligi mangu shohlik bo'lar. U abadiy hukmronlik qilar.